solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Ale ba, goizeko amarrak eta amar pasatxo direnean prez dugu gorko lehenengo elkarrizketa, gogoratu elurrak diarduela momentu honetan Bilbon dana zuri-zuri eginda dagoela eta aurtengo neguko elurterik handiena hemen Bizkaiko hiriburuan bai behintzat. Eta telefonaren beste aldean ez dakit ba, edurre artean ala epeletan Iñaki Barzen aspaldiko laguna eta ekologista martxaneko kidea daukagu. Iñaki, egunon?
Uno, Javier.
Sí, zer nolako egoera daukazu zuen.
Bueno, hamendik larrabetxutik ez du dur handorik egon. Ez dakit bajutxo gabiz, baina edo termostato berezia dut egon. Baina, bueno, badakit duran galdean telurta dandia egon dala.
Ah, bai. Hortaz eskara enteratu. Bilbon, bai, Tellatu guztiak eta Etxebarria parkea eta dana zuri-zuri dago, eh?
Ba, hemen zuri bai, Tellatuak eta bai, eta horrein ointxe bertan edurtzen ari da, baina, bueno, ba, zorionez ez dago. Ez dago mugitzeko problema handirik.
Bueno, eta ganean eguan gaude oraindik, ez?
Bai.
Udaberrira sartzeko egunak eta falta dira, beraz, egin dezala, elurra hori sanoa izaten da, eta ez dakiguna Iñaki, parke eolikoak eta energia eolikoaren inguruan dauden gauzak sanoak diren, ala zerbait komentatzeko eta kritikatzeko daukagun. Ez dakit, nola dago panorama orokorrean joango gara gero nebaldi mauzu zentratzen pixka bat Euskal Herrian, parke eolikoei dagokien ez?
Bueno, Euskal Herrian gai hau bai gai polemikoa izan da, ez? Eta izaten ari da. Badakigu, Nafarroan adibidez, energia eolikoaren garapena oso handia izan da eta 17 parke eoliko baino gehiago dauz eta hor errentagarritasun handia dago eta hor polemika sortuta bai orain Herriber aldean parke eoliko berriak egin dituzela. Kontutari izanik, hor Herriberan be, Iberdolak eta Hidrokantabriko, bi zentral termikoak ipini zituztela. Asuntua da, energia eolikoa eta eguzki energia, guretzako importantzia da, ez? Azken baten, eguzkiak batez ere ematen dituen erradiazioekin, hor sortzen da, aizearen kontuak, bero eta hotzaren arteko desberdintasuna direla eta, eta haizea, dudarik gabe, gure zonalde hontan daukagun gainera, orografia menditzua eta bar, eta kostaldea, baita ere, aprobetxagarria da. Asuntua da, non, ze baliabidekin, eta ze formatan, ez? Eta, hor dago polemika itxela.
Prinzipio Iñaki esan behar da, energia moduan, energia, lehen euskiaren aipatu duzu, baina energia, haizearen energia hori eolikoa, energia garbia dela?
Bueno, bai, garbia, esan dut, energia, hau da, haizeak, haizearen dinamikek energia sortzen dute, eta aprobetxagarria da, asuntua da nola, ez? Zuk mendi baten edo kostalde baten edo moia baten ipintzen duzunean olako aizerrota bat, aizerrota horrek impactoa ditu, ez? Mm-hmm. Baina, karo, pasaren astean duela behazte, gogatzen baduzu Javi, egon ginen Petronorren inguruan, ez? Petronorrek bebai egiten duen, zerbitzua edo ematen duen, industria horrek ematen duen, nolabait produktua da produktu energetiko bat, ez? Orduan, impactuak ez dira berdinak. Ez dira berdinak abiadora normalean doan tren baten impactua edo abiadora handiko tren baten impactuak guztiz diferentea. Eta kasu honetan, parke eolikoen impactuak badira, dudarik gabe, egin behar dira pistak, erabili behar dira materialak. Materialak eta gero aizerrota horiek eragina izate dituzte hegazti batzuen kontra. Batez ere gure inguruan, gure Euskal Herrian dagoen impacto nagusia ganaderitzen eta beltzaltzan den mugitzen diren horiek batzutan prozesatzen dute euren eremu natural batzuk ikututen bai dira eta gero nik uste dut eztabaida nagusia da paisajistikoa, ez? Mendizaleak eta inguruko bertan bizi direnenak batzuta esate dute gailur horiek edo mendi punta horiek ez direla erabili behar energia eolikoaren aprobetxamendurako. Nire ustez, bueno, batxutan kritikak oso zuzena dira. Gogoratzen baduzu ondo, Javi, ba, duela amabos bat urte, ja, lehenengo, Euskal Herria lehenengo parke eolikoa egin eixenean, bueno, zikera...
Reñegakoa izan zen, ez da?
Bai, han, bueno, Orduñako mendikatean, ez, salbadan, han planteau zen, eta, bueno, jende guztiak, bai bertokoek, eta bai nola baita Euskal Herriko beste alorrekoek, planteatzen genuen hori esala lekua, kokaleku hori esala egokia, ba oso paisaje berezia bai da, oso ez badaude gailur batzu, badaude mendi batzu, badaude pasaje batzuk ez direla ikutu behar, hori argi eta garbi. Baina gero, bueno, polemika sortzen da ez kokapenagaitik bakarri baizik eta, bueno, nork ipintzen du ze enpresak edo ze konpainiak edo ze industriak ipintzen du hori, ze interesekin, ze baliabidekin. Adibidez, hori da eztabaidaren beste parte bat, eta oso importantea, ez? Egon dira, eta badaude Euskal Herrian, ba, aprobetsamendu eoliko txikiak egiteko proposamenak, baiaratan eta herrietan egin dira, nolabait, enpresa elektriko edo enpresa energetiko handien kanpo, ba, nolabait, holako kooperatiba txikiak edo herriko enpresa txikiak, ba, nolabait, aprobetsamendu eoliko, bueno, tokian tokikoa, ez, neurrikoa, ba, nolabait, ba, baiara baten edo herri baten, ba, ba, bueno, energia elektriko autoabastezidu bat izateko, ez? Uh-huh. Eta hori ez, hori horretarako ez dago paimenik, horretarako ez dago permisurik, horretarako ez dago inungo laguntzarik, ez? Uh-huh. Hori da, bebai, polemika importantea. Zergaitik, bueno, ekologista gehienek eta kritiko gehienek esaten dutena da energia eolikoak egin behar duena da energia fosil edo petroleo edo uranio edo gazetik datorren energia hori ordezkatu, hau da, nolabait energia eolikoarekin gastatzen duguna edo lortzen duguna kendu behar du beste aprobetxamendu nolabait fosil horietatik, eta hori ez da gertatzen. Hori ez da gertatzen, hau da, energia eolikoa gehitu egiten da emaitza moduan edo eskaintza moduan merkatura, eta energiaren ikuspegi nagusia da negozio batena, ez, dirua egiteko kontua, eta claro, hori da, hor dago beste eztabaida potente bat, ez, zertarako behar dugu energia, duda barik energia behar dugu bizi alizateko, baina, bueno, igual energia gehiago pentsatu behar dugu zerbitzu publiko badala, eta ez negozio bat bakarrik, ez.
Zu, parke eoliko pila bat daude Nafarroan, aipatu duzu moduan, 17 bat dira momentu honetan, autonomia erkidegoan ere ugariak dira, aldiz ez da entzuten, ez, iparraldeko lurraldeetan, eta horrelako egitasmorik eta dagoenik, nahiz eta lekua izetxuak egon egualdean bezala.
Bai, egon ziteken, ez, asuntua da, igual egongo dira, baina, bueno, Pirineo aldean batez ere, hor altuera horietan, bueno, aprobetxamendurako baliogarria dira. Asuntua da, ba, bueno, zonalde horretan beste industria batzuk, adibidez turismoa edo beste aprobetxamendu batzuk, ba, interesgarriagoak izaten direla, ez? Eta beste alde batetik, betatu behar dugu, ba, Frantzia dela munduan dagoen estaturik nuklearizatuena, eta orduan, bueno, horre zentral nuklearrekin, ba, hornitzen dira, bueno, behar izan energetiko gehienak, ez? Batez ere elektrikoak. Eta ez dago garapen handirik, baina nik uste dut interesantea da baiaraz baiara eta herriz herri eta mendiz mendi begitzea, ba bueno, aran bakoitzean, ba bueno, ze non ipini daitezken inpaktu handirik gabeko haizerrotak, eta bueno, haizerrotak edo guzki plakak edo nolabait energia berriztagarrien ba enplazamendu batzu bilatu, eta pentsatu batez ere pentsatu, lehen esan duten bezala, aprobetxamendu kooperatibo lokal bat, ez? Nolabait, bueno, ba, desentralizatze energetiko horren aldekoa bagara, ba, nolabait, bueno, leku bakoitzean, bueno, pentsatu, ba, bueno, nola aprobetxatu daiteke, zer egin daiteke, nolabait, ba, hori, ba, energia fosilak eta petroleoaren gailurrera ailegatu baldin bagara, eta gero eta petroleo gehiago eta garestiago badao, ba, bueno, ba, aprobetxatu ditugun baliabide energetikoak maila lokalean, ez. Hori posible da, leku guztietan, nik uste Nafarra nahiko ondo egin zuten, baina gero, esan duan, bezala, bueno, azten, ikusi zutenean negozioa horre herriberan, Ebro ondoan horre Kastajonen, ba, bueno, bi zentral termiko nagusi batzuk ipini zituzten, eta beste bi, bueno, daude ipinteko gogoakin, eta hor gaude borrokatzen eurekin tribunaletan eta instituzioetan, eta horretan gaude.
Bilbo, bueno, Bizkaian badago erraldoia oizen egin izan zutena, ez da izan ba generadore dauden, oita maoz, edo berrogei, bai, berrogei bat inguru izan litezke, baina badaude beste egitasmo batzuk ere, dirudienez erraldoia tirenak, ez, zinaki, ganeko horta eta...
Bueno, ni horretan ez dakit, Ni pentsatzen dut, enpresek esaten dutena da, bueno, gero eta altuago, gero eta haize aprobetsamendu hobeagoa. Bueno, hori, ez dakit nik, hori ez dago inargi, ez dago inargi segun. Segun nolabait haize bapak nolakoa diren, segun leku batzutan adibidez, Nafarroako Erriberan eta Aragoi eta Herriosan eta alde horretatik, Aranetik pasatzen diren haizeak osoa fuertea dira bebai eta aprobetsamendua ez da oso, ez da hain txikia konparaturik ba gailurrekin, ez? Hemen gure inguruan, Bilbo aldean, horri, zuen gainean dagoen mendirik altuena da Ganeko Gorta. Eta Ganeko Gorta, Pagasarri eta alde hori egia da, bilbotarrentzako, hori, birikiak direla, ez? Eta jendeak disfrutatzen duela. Baina, hor daukagu bebai, eskerraldeko horre mehatz aldean, ez? Horre, zortzireun da berrogeta mar metro inguruko mendiak, oso humanizatuak, oso ikutuak, industria, mehatzaren industriak ikutu zituenak eta bar. Eta nik uste dut hor, nolabait, betiko moduan, gauzak egin behar dira jendearekin kontrastatuz, ez? Nolabait, herri batetan edo aran batetan edo lokalitate batetan baldin badago proiektu bat, proiektu hori eztabaidatu behar da, ikusteko egokia den edo ez, jendeak nahi duen edo ez, aprobetsamendu hori zenolako onurak ekarriko dituen, eta hori ez da egiten. Zoritxarrez, betiko moduan, hemen anain nagusia beti da merkatua, eta etortzen direnak dira elite ekonomiko batzuk esan ez, hau ipini behar da negozio egingo dugulako olela eta horrela, eta diskutitzen da atea itxita instituzio politikoetan, eta jendeak horren berri hartzen du, nolabait ja dana aprobatuta dagoenean, ez? Orduan, prozedura horrek sortzen ditu arazoak, eta nik adibidez, pertsonalki, ez dut ikusten txarto Bizkaian parke eoliko txikiak egitea, eta batez ere zonalde industrialetan, hau da, poligono industrialetan. Nolabait ikututa dauden lekuetan, hori posible da. Bai aprobetsamendu eolikoak eta bai aprobetsamendu eguzkikoak, ez? Baina hori ezin da inposatu, ezin da ezarri nolabait bertan bizi diren edo lan egite duten, edo bertan nolabait dauden komunitateak eta pertsonak edo instituzioak kontutan hartu barik. Orduan, nik uste dut, energiaren aldaketa, energia ereduaren aldaketa ezin da inposatu goitik bera. Hori izan behar da, prozesu demokratiko bat, eztabaidatua, eta, jendearen arteko eztabaidatu lortu ezkero, egongo dira beti batzuk altetuak, egongo dira beti batzuk nolabait ez dute da onartzen ongi hartutako erabakiak, baina erabakiak nolabait guztion ongizatiaren izenean hartu behar dira, ez batzuen negozioen edo patrikarako nolabait zozak ateatzeko.
Hori da, reivindikatzen duguna irrati honetatik behin eta berriro horlako makroproiektuetan izan abiadurandiko trena izan ziklo kombinatuko ez da izan horlako termikak eta gutxienez, ez da bai da saio sendoak eta luzeak eman behar direla eta hori ba inork ez duela planteatzen. Azkenik gai honi buruz Iñaki, zera, oro harrezan da, nortzuen eskuetan edo nortzu dira kudeatzaile nagusiak, energia eolikoaren kudeatzaile nagusia gure inguruan?
Bueno, orain sortu dira enpresa txikiago bat, ez dakiguna dire, noren filialak izango dire, baina gaur egun hemen martzan dauden enperke nagusiak dira Iberdrolakoak, ez? Claro, Iberdrola da gure monopolio energetikoa iaia, ez? Iberdrolak agintzen du, nolabait, Iberdrola markatzen du, gure Euskal Herri hegoaldeko Euskal Herrian gutxienez, egitasmo elektriko eta egitasmo energetiko nagusiak, ez? Eurek ematen dute baietza, eurek esaten dute, eurek kontrolatzen dute. Horregaitik batzutan, esaten dut, sortu dira beste ekimen txikiagoak edo lokalagoak eta ezetza ematen zaie, ez? Hemen parke eoliko txikiak egiteko, ekimena sortu dira eta nire ustez, eztabaidatu behar dira, kontrastatu behar dira, eta nik uste dut, kasu batzutan, batez ere, nolabait, herriko edo araneko jendearekin adosuta daudenean, nik uste dut, bilatu, kokagune edo edo kokaleku egoki bat bilatu eskero nik ustut aurrera eraman behar direla. Baina zoritzarrez, ba, betikoa, ez? Goliat eta Daviden arteko borruka da, eta Goliat gure kasuan Iberdola da, eta Iberdola kasko agintzen du, eta instituzio, bueno, gobernu instituzioetan, ba, nolabait eure dira, nolabait ez tabeidarako, edo planak ateratzeko, ba, monopolio bat.
Dena den gogoratu kriston harrika da eman ziola, Davidek Goliati, eta han bertan zarraldu zizuela, momentu batean.
Baina, bueno, hori. Gero, beste kontu bada, eta, bueno, zuk eta biok, eta entzule gehieno, que irakurri dugu aste honetan, Gamesak egin duen, bueno, ba, ere, edo, erregulazio empleo, bueno, nolabait bota dituela kalera, edo bota nahi dituela kalera, 150 langile, ez?
Bai.
Claro, Gamesa da munduan dagoen, nolabait, aizerrotaren eraikipen prozesuetan, bigarren enpresa munduan, ez? Horrek esan nahi du, oso enpresa potentea dagoela Euskal Herrian, Iberdrolaren adar bat da, ez? Bueno, hor daude, badakizu, gaurko enpresa handietan daude parte hartze edo akzionista asko, ez? Baina, bueno, Iberdrola eta Gamesa batera doaz, eurek izan dira, nolabait, energia alorreko, ba, nolabait, bueno, ba, eragile nagusiak, eta momentu hontan Gamesaren jokaldia da oso deigarria, ez? Momentu hontan,
Alsasua parte.
Alsasua, bai, bai, esaten ez, sakanan dut.
Sakanan.
Instalazio horiek, bueno, ez dira nahiko luzer aldetik eta instalakuntza aldetik, ba, nolabait eurek orain atera nahi zuzen proiektu berriak egiteko, eta berriztatu beharrean, bazate dute, bagoaz beste leku batera, hemengo langileak nahiko garestia dira, bilatuko ditugu langile merkeagoak, eta sindikatu gabekoak, eta orduan hori bakati pentsatzen dute negozioan, ez? Ez dute beste legerik, eta esaten duzu, ekonomia soziala izan behar da, bai, baina hemen horregaitik nik nahiko ondo eta nahiko zuzen ikusten dut, ba, bertoko langileak, Gamesako langileak jotzea instituzio politiko eta esan ez, zuek hemen parte hartu edo zuez, enpresa honek, hemen kristorezko dirutza egindu azkenengo urtetan, munduko enpresa, jode, ba, erakusgarria izan da, eta bain, de repente, badoa, eta hemen badoa nolabait hori poltsikoak beteta eta inungo erantzunkizunik gabe, ez? Hori ez da zuzena eta ezin da onartu.
Ba bueno, ia zerbait lortzen duten alde horretatik, baina segurazki zail izango da, instituzio politikoak ere badakizu zer egiten duten, no? Patronal handiarekin eta elkartu eskua garbitu Pilatosek bezala eta hor konpon Mariantun esaten dena.
Ba bueno, baina hori horreri buelta eman behar zaio eta nik uste langileen eskakizun horiek oso zuzena dira.
Bueno, hori alde batetik eta labur espada Iñaki Arena hor Muskizeko ondartza horretan movida aspalditik edator, larun bat honetan elkartu dira elgarretaratzea egin dute surflarien elkartasuna hartu dute bertan elkartu direnak eta arazoa zein da beste 10 milioi metro kubo ondar atera nahi dutela bertatik eta horrek ondorio kaltegarriak izan ditzakela, ez da?
Ba, gure unibertsitateko ba, lagun batek bueno, azterketa bat egin du eta hori, bueno, hori pasatu diegu ba instituzioi eta bueno, nolabait hor Muskizeko, bueno, area playa horren aldeko jendeak eskatuta eta bueno, eta ikusten da, bueno, ba badirudi ba munduan bakarrik beste leku baten egindala holako prozesu hori, nolabait kostaldean edo playa baten inguruko, bueno, area eta lurra hartu eta nolabait bueno, barrukaldeko kaia edo superportu baten ba nolabait bueno, leku batzuk lehortzeko edo estaltzeko ba erabili, ez? Hori metodologia oso berria da, baina suposatu dezakegunez eta hori esaten dute bai geologoek eta biologoek ba oso kaltegarria sota daiteke, ba bai fauna, bai flora, itsas florarentzat eta bai nolabait ba hori, ba area playa horrek daukan aprobetxamendu, jode, ba, jendearen disfruterako, ez? Orduan, area desagertzen baldin bada, ba, ez dago playarik eta ez dago disfruterik, ez? Eta hori da eskerraldeko eta meatzaldeko playa bakarra, ia, ez? Orduan, bueno, ba, betiko moduan, ditugun baliabide naturalak eta ekosistemikoak, ezin dira bakarrik behiratu ikuspuntu infrastruktural eta ikuspuntu nolabait, bueno, negozioaren aldetik, ez? Osea, gu, bueno, ba, industriak behar ditugu, baina ez edo nolakoak, edo ez edo zein mututakoak. Eta kasu honetan, zuk esan duzu bezala, ba, 10.000 tona atrena behar dituzte, ba, metro kubikoak, ba, ez dakit, obra erraldo joiek beti dira kaltegarriak. Batzuk egiten dute negozioa, baina hor dago musikeseko jendea, ba, karo, gainera esaten dute, jode, hemen paiatu dugu 40 urtetan birfindegi bat, petrolio konpainia bat, bueno, dituen arazo guztiekin, ez? Egia da, 300-400 langile muskizkoa han lan egiten dutela, baina pagatu dutena edo horren truke izan duten ordaina oso altua da, ez? Momentu honetan, daukaten nolabait disfruterako zonalde iaia bakarra herri honetan, bueno, kutsatzen ari dira eta izorratzen ari dira. Eta horren defentsan ari dira, eta nik uste dut gure alkartasun eta gure nolabait solidaritate osoa izan behar dutela zen. Ez da onartzekoa, eta, bueno, hemendik nik bebai nire kritika sakonen egin nahi dut zen. Egiten ari diren lurra eta area ateratze horiek guztiz antiekologiko eta antisozialak dira.
Eta galera, inposaketa baten izanean. Ba, bueno, Iñaki, zu, ba, mila esker, gaurkoan ere gurean egotea gaitik, historia guzti hori ekartzea gaitik ona, Bilbo hiri irratira, eta hori ondo pasata, egon gara horrengo batean.
Bai? Bueno, eta gaur mugitu gitxi, ez? Gaur edurra dako gure inguruan disfrutatu behar.
Kero, aterako gara, gutxinez
atzera. Neguan gaude, eta negua da edurraren sasoia, bai, eta disfrutatu
bota,
behar.
Arratzaldean bota jantzi, eta pasarri aldera, edurra zapaltzera besterik espada, hori seguro.
Oso, bai? Ondo ibili. Venga,
harto, ondo, gerarte.